basketi sanfɛ cɛliw bunagun kan mali la klɔbu naani minw yɛlɛla premiɛrɛ divizion na ɲina sɛzɔn na fila be musow fan fɛ fila be cɛw fan fɛ min ye cɛw fanfɛla ye centre de référence de basketball de tombouctou sɛnbɛ olu la gundo kɛra mun ye tombouctou basketi ligi ɲama baba mamani ka fɔla tombouctou basketi degili karamɔgɔw ye basketi kanu kosɛbɛ kosɛbɛ
servɛti o ye centre ba dɛ a sigilen bɛ tombouctou ka to premiɛre divizion na olu kelen tɛ se ka baara kɛ pour ke servɛti ka to premiɛre divizion na tombouctou kaw ani tombouctou kanubaw u be k'u ci siri ka centre ni dɛmɛ parce ke y'a les ressources humaines il faut aussi les ressources financières servɛti mɔgɔw be se ka mun kɛ tekniciɛnw do don u ye baara kɛ u ye tombouctou ye le premiɛre divizion na sisan tombouctou kaw ka stratégie kɛ pour ke moyen ka sɔrɔ pour ke servɛti ka to premiɛre divizion na yanu ka to premiɛre divizion na u be se ka hali championnat ɲini ka kɛ champion ye ne b'a dɔn tombouctou kaw u be tombouctou fɛ u be se ka tombouctou dɛmɛ
baba mamani y'a yira ko laɲini bɛ olu bolo
ka ta ka segi basket tɔgɔ la tombouctou ça c'est un de nos objectifs mɔgɔw ka bɔ sud la ka taa tombouctou ka taa match kɛ ke denmisɛnu k'u lajɛ n'u nana u be dumuni nu dum restaurateur nunu u ta bɔ a la transporteur nunu bɛ tombouctou olu fana ta bɔ a la hotelier nunu olu ta bɔ a la surtout anguma ni bina créé parce que tombouctou kaw denmisɛnu u be tombouctou basketeru donna de lajɛ basket terrain na mais chaque semaine ou chaque deux semaines nous be bamako kaw ani kay kaw ani segu kaw ani kulukɔrɔ kaw ye dongo do tombouctou bena basket kɛ a be anguma de créé
ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye centre de référence de basketball de tombouctou ka yɛlɛ premiɛre division na baba maman tombouctou basket ligi ɲama
mais en 2017 ni nahakili bala musow fana yɛlɛla problème caman sɔrɔ la u ma se ka to premiɛre division la o san kelen la u jiginna deuxième division la nous on va prendre ça comme acquis préparer le monsieur pour qu'il puisse rester
baara de bena to sena walasa centre de référence de basketball de tombouctou ka to premiɛre division na baba maman ka fɔla VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala selido.